Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Ja mennäänpä suoraan asiaan. Saatanalla ei mennä maassamme kaksisesti. Kirkon tutkimuskeskuksen tilastoista nimittäin ilmenee, että usko saatanan olemassaoloon vaikuttaa puolittuneen reilussa vuosikymmenessä. Vuonna 1999 saatanan olemassaoloa piti suomalaisista todennäköisenä tai siihen uskoi vakaasti 57%, vuonna 2011 enää 31%. Onko tämä hälyttävää kehitystä? Onko paholaiselle enää sijaa maassamme vuonna 2013? Siitä kanssani keskustelemassa satanistisen Azazelin tähti lahkon Frater Obnoxios. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
No, sinä olet kotoisin Varsinais-Suomesta, työskentelet hoitoalalla. Miten päädyit mukaan Azazelin tähti veljeskunnan toimintaan? Tai tälle polulle laajemminkin?
Nuorempana metallimusiikin kautta tällaista kiinnostusta oli, joka sitten näiden hurjempien teinivuosien kautta tasaantui sellaiseksi yleisemmäksi kiinnostukseksi uskonnoista ja tämmöinen äärimmäisyys jäi vähän taka-alalle pidemmäksi aikaa ja sitten kuitenkin törmäsin 2006 tähän veljeskuntaan ja jotenkin ne opit sitten sieltä oli sellaisia, mitä oli sitten löytänyt vastauksiksi itsekin lähinnä silloin joogaa ja tällaista harjoitti, että sitä kautta sitten lähdin mukaan toimintaan. Että.
No, dogmassanne, jos tällaista termiä voidaan käyttää, niin todetaan seuraavasti. Azazelin tähti antaa oleellisen arvon saatanalle, johon moderni okkultismi suhtautuu kovin kaksijakoisesti. Toisella korostuneen negatiivisesti, johtuen nimikkeen aiheuttamista vääristä assosiaatioista. Sulut, joilla on pohjansa monoteististen uskonten eksoteerisissa oppirakennelmissa ja toisaalla liiallisenkin sinisilmäisesti ja positiivisesti. Nämä kaksi suuntausta edustavat julkisia oikean ja vasemman käden teitä, joissa henkistä kehitystä pyritään saavuttamaan. Azazelin tähden filosofia pyrkii yhdistämään nämä kaksi kehitystietä. Voisitko selventää kuulijoille, mitä nämä oikean ja vasemman käden polut käytännössä katsoen tarkoittavat?
No, meidän kontekstissa lyhyesti sanottuna, niin tämä vasen puoli tarkoittaa tällaista yksilöllistä, älyllistä, henkistä pyrkimystä. Ja oikean käden polku on sitten tällaista rakkaudellisempaa lähestymistapaa, ehkä usein hieman uskonvaraisempaa. Yhteisöön mukautuvaa.
Eli siis voisiko sanoa, että vasemman käden polku on tämä individualistinen tie ja oikean käden polku on sitten tämä yhteisöllinen, kollektiivinen?
No, ei se varmasti väärin ole niinkään sanoa, että termit on kumminkin hirveän laajoja ja on peräisin tuolta Itämailta ja liittyy ehkä paremmin tantraan, että kyllä sitten niin vasemman käden polulle niin ainakin itselleni on vielä niin kuin paljon laajempia merkityksiä.
No, onko Azazelin tähti sitten, kyseessä siis on satanistinen liike, mutta voisiko sanoa, että on Azazelin tähti on tällainen synkretistinen liike, jossa on vaikutteita eri uskonnoista?
Kyllä, vois hyvin sanoa että on. Eli milloin tällaista uskonnollista synkretismia on ollut ilmassa paljon, on esimerkiksi Aleksandriassa gnostilaisuuden aikoihin ja vastaavasti tantran kulta-aikoina Intian suunnalla. Silloisen keskiajan paikkeilla, milloinkaan monet suuntaukset sai hirveästi vaikutteita toisiltaan ja esoteria kukoisti.
No, teidän kielen käytössänne hyvin usein esiintyy käsitepari esoteerinen ja eksoteerinen. Voitko kertoa kuulijoille, mikä tämä lopullinen ero näiden termien välillä on?
No, lyhyesti ja käytännönläheisesti sanottuna, niin eksoteria on tällaista usein tällaista niin kuin tapauskunnollisuutta, että suoritetaan näitä rituaaleja ja uskotaan, mitä ylhäältä sanotaan, mitä pappi sanoo. Sitä ei kyseenalaisteta ja ja toimitaan tällainen, että se on niin kuin tällaisia siirtymäriittejä lähinnä. Ja esoteria on sitten
taas... Eli siis ripille pääsyä ja kastetta esimerkiksi.
Joo, jos olet vaikka kristitty, jollekka niin kuin se uskonnon merkitys on lähinnä näissä rituaaleissa, ja sitten et välttämättä niinkään tunne sitä uskonnon sisältöä, ja et sillä lailla harjoita sitä, tai noudata kovin hyvin sitä etiikkaa tai muuta, niin että kyllä silloin voit ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa itsesi eksoteristiksi.
Eli edullinen hautaus kiinnostaa, mutta jatka toki esoteriasta.
Esoteria on sitten, siinä mennään sitten syvälle näihin sisäisiin merkityksiin, että se on sitten sitä tällaista, sanotaanko nyt, no sanotaan, että vaativampaa, eettisesti, älyllisesti vaativampaa uskonnollisuutta tai henkisyyttä.
Voiko tällaista esoteriaa sinun mielestäsi sitten esiintyä ikään kuin uskonnossa kuin uskonnossa? Eli onko kyseessä lähinnä asenne?
Kyllä esoteerisia suuntauksia löytyy kaikista suurista uskonnoista, että meillä on juutalaisuudessa kaballa, kristinuskossa ruusuristiläisyys ja muita, vapaa muurarius ainakin joskus oli sisällöltään esoteerinen, islamissa sufilaisuus, ja sitten kun mennään buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen, niin sit näitä suuntauksia on, näitä painotuksia on huomattavasti enemmän. Esimerkiksi Tiibetin buddhalaisuushan on esoteerinen uskonto, ja kun sitä vaikka uskontotieteilijät tutkii, niin siinä tulee sitten se ongelma, että se välittyy suullisesti ja että siihen ei tavallaan ei saada sitä kokonaiskuvaa ilman, että ollaan siinä sisällä.
Mm. Eli se objektiivinen tutkiminen on hankalaa toisin sanoen,
no on,
koska kyseessä on ihmisen kokijan subjektiivinen sielutila.
Siihen liittyy niin paljon semmoisia sanattomia aspekteja, että sitä on hyvin vaikea sitten ilmaista välittää eteenpäin.
No jos palataan takaisin Azazelin tähteen, niin milloin lahko ne on perustettu?
Joo, lahko. Ehkä veljeskunta, seuraa olisi oikeampi sana. Tavallaan perustettiin 1999, kun Fosforoksen ensimmäinen osa polyharmonia, sen ehkä keskeisin osa, joka käsittelee tätä ykseyden filosofiaa, julkaistiin. Ja itse seura fyysisesti tämä perustettiin 2006.
Mä huomasin tässä, että sulla vähän silmä rävähti. Onko lahko negatiivisesti värittynyt sana?
No kyllä se taitaa vähän olla, etenkin tällaisessa yhteydessä, kun on muutenkin niin vaikea aihe. Puhutaan paljon saatanasta ja näin, niin sitten kun siinä puhutaan vielä lahkosta, niin kyllähän se, eikä se oikeastaan vastaa aivan sitä toimintaa, että meillä on kuitenkin hirveästi jäseniä, jotka ei sillä tavalla ole uskonnollisia, vaan että heillä on niin kuin, voi olla ateistisia ja tällaisia niin kuin filosofisemmin suuntautuneita, joten siinä mielessä niin kuin lahko ei oikeastaan edes ole se oikea sana.
Eli teillä on 7 kohtaa, joita ikään kuin, jotka pitää hyväksyä voidakseen kuulua veljeskuntaan. Ja mitkä nämä 7 kohtaa ovat?
Ja en muista ulkoa.
Toivottavasti et ole eksoteerikko.
Joo, se ei vaadi sitten ulko-opettelemista, mutta no jos nyt joitakin mainitsisin, ainakin se, että saatana ei käsitetä tällaiseksi persoonalliseksi pahaksi voimaksi, eikä uskota, että tällaista niin kuin persoonallista pahan lähettilästä on ollenkaan olemassa. Että siinä mielessä nuo tutkintatulokset siitä, että hyvin vähän tällaiseen olentoon uskotaan, niin on hyvin, hyvin positiivisia uutisia ja ihan linjassa kyllä meidänkin käsitystemme kanssa, että oikea suunta siinä mielessä. Totuudellisuuden vaatimus, eli pitäisi yrittää pysyä totuudessa, että tämä on kumminkin hirveän oudoltahan tämä meidän toiminta varmaan monesta vaikuttaa, mutta tämä on tällaista hyvin vilpitöntä totuuden ja merkitysten etsimistä. Ja että oikeastaan ei sitten voi totuutta etsiä ulkopuoleltaan, jos ei sitä niin kuin toteuta omassa elämässään. Että semmoinen vähän lyhyempi perusta, meillä on tämä teosofisen seuran nämä kolme periaatetta, jotka ne kyllä muistan ulkoa. Että ensimmäinen on tämä ihmisten veljeys, tärkein, että ilman mitään katsontaa väriin, uskontoa vastaaviin asioihin, että se on se keskeinen. Toinen kohta on vertaileva uskontojen tutkimus, joka tietenkin hieman poikkeaa vertailevan uskontotieteen laitoksen lähtökohdista siinä mielessä, että tätä tehdään niin kuin uskonnon sisältäpäin. Ja kolmas kohta on sitten luonnon ja ihmisen kätkettyjen mahdollisuuksien tutkiminen.
Asia selvä. Ja paljonko teillä suunnilleen on jäseniä?
Ei tarkkaa lukua sanota, mutta että alle 100 kuitenkin.
Kansan parista singahti kysymys nimimerkiltä Marde Mäkelä.
Joo.
Tämä on kaiken lisäksi aika hyvä kysymys. Tuleeko Azazelin tähtinimi Azazellosta? Hahmo esiintyy Bulgakovin komeassa romaanissa Saatana saapuu Moskovaan.
Ollaan saatu kyllä, ja etenkin Johannes, tämä meidän niin kuin tämä perustaja, on saanut hyvin paljon vaikutteita tästä kyseisestä kirjasta ja myöskin Dostojevskista ja Tolstoista, että nämä on ihan sellaisia hyvin niin kuin keskeisiä vaikuttajia.
Venäläiset klassikot.
Joo, mutta että Azazelhan on tällainen hahmo Vanhasta testamentista, tällainen syntipukki, ja se kuvaa hyvin tätä meidän yhdistämisen työtä siinä mielessä, että vanhastaan kirkkoisät, joku näki hänestä tämmöisen niin kuin paholaisen prototyypin, ja joku näki tässä taas niin kuin Kristuksen esityypin, tämmöisen niin kuin syntien poiskantaja vastaamaan, että siinä nimessä yhdistyy sitten nämä molemmat puolet, joten kuvaa oikein hyvin meitä.
Tässä vastaus siis nimimerkki Marde Mäkelän kysymykseen, ja nyt minä haluaisin esittää teille kysymyksen, hyvät kuulijat. Uskotteko te saatanaan, ja mitä saatana käsitteenä teille merkitsee? Pankaa nämä sanat sydämiin, tutkiskelkaa niitä ja antakaa vastaus huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Puhumme siis saatanan nykytilasta Suomessa seurassanne Perttu Häkkinen ja Azazelin tähtiveljeskunnan Frater Obnoxios. Mutta kuka tai mikä saatana on ja miltä vanha nahkasiipi on kansantarustossamme näyttänyt? Siitä meille kertoo seuraavaksi Mellastavat pirut -teoksen kirjoittaja Pasi Klemettinen. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olet kirjoittanut Mellastavat pirut -kirjasi johdannossa, että näiden tarinoiden juuret ovat eurooppalaisissa poltergeist-traditioissa. Mitä se tarkoittaa?
Kristinuskon paholaisuskosta ja kansanomaisista demonikäsityksistä on muodostunut historian kuluessa tämmöinen mielenkiintoinen kudelma, uskomusten kudelma, joka sitten on levinnyt ympäri Eurooppaa. Ja poltergeistilla yleisesti tarkoitetaan ja käsitetään rauhatonta uskomusolentoa, henkiolentoa, joka mellastaa tietyssä paikassa tai tietyn henkilön läheisyydessä, aiheuttaen kaikenlaisia audiovisuaalisia häiriöitä ihmisten kokemuspiirissä.
Miltä aikakaudelta nämä suomalaiset tarinat ovat ja mistä päin niitä on kerätty?
No, niitä on itse asiassa kerätty aika lailla ympäri Suomea, ja niitä taitaa olla suomalaisen kirjallisuusseuran kansanrunousarkistossa noin 1200 tarinaa, jotka on siis luokiteltu tähän tarinakortistoon. Kohtaan Mellastavat pirut. Ja ne ajoittuvat karkeasti ottaen tuohon 1900-luvun vaihteeseen. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että siihen aikaan näitä tarinoita alettiin enemmän kerätä ja niistä alettiin kiinnostua. Aikaisemmin, kuten tiedetään, oli nämä Lönnrotin ja kumppaneiden kiinnostus oli lähinnä sitten tässä Kalevalan mittaissa perinteessä ja loitsuissa ja saduissa sitten sen jälkeen.
Millaisia nämä perinteiset suomalaiset pirutarinat ovat? Ovatko ne satuja, joita on kerrottu lapsille, vai onko ne ihan tarinoita, joita ihmiset ovat pitäneet tosina?
No, tässäkin tämä skaala on aika laaja, että ilman muuta niitä on kerrottu myös, tai pääasiallisesti niitä on kerrottu viihdytystarkoituksessa, illan istuessa ynnä muissa tilanteissa, jännityskertomuksena, tarinoina, kuten nykyään katsotaan tämmöisiä elokuvia, kauhuelokuvia, vastaava funktio sinänsä. Mutta sitten on myös paljon kertomuksia ja tarinoita, joissa puhutaan hyvin omakohtaisesti oikeilla nimillä oikeista paikoista, että tiettyyn aikaan tietyssä talossa on piru mellastanut ja toiminut. Ja niissä tietysti tämä suhtautuminen myös piru on hyvin toisenlaista. Ja niissä lähdetään ratkaisemaan ikään kuin tätä ongelmaa, aitona koettua ilmiötä ja elämystä lähdetään ratkomaan näissä tarinoissa ja etsimään syytä, mistä moinen johtuu. Koska siinähän monesti sitten nämä arkielämän kaikki odotukset rikkoutuu ja murtuu. Tapahtuu niin sanotusti yliluonnollisia asioita.
Ihmisellä on usein mielikuva pirusta, jolla on sorkat ja sarvet. Mistä tämmöinen hahmo on peräisin?
No näin on ainakin esitetty, että se periytys tuolta antiikin faunasta ja satyristä lähtien. Eli kysymys on olisi näiden, että nämä vanhat pakanalliset uskonnot, kilpailevat uskonnot on demonisoitu. Ja sitä kautta vieraat kansatkin on demonisoitu. Ja sieltä on lainattu ikään kuin nämä hahmot kristinuskoon. Eli tähän ei ole mikään tapahtunut mitenkään niksnaks historiassa, vaan tämä on ollut pitkä kehityskulku, millä tavalla tämä hahmo on sitten kehittynyt. Siihen asti, että me ollaan sitten nähty suomalaisessa kirkossa tämä sama hahmo, tämän veijari, piru, sarvet päässä ja kaviot ja häntä sitten ja karvainen olento.
Millainen on sitten suomalaisten kansantarujen piruhahmo?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska kansanperinne on valtava laaja käsite saduista, tarinoihin, uskomuksiin ja niin poispäin. Ja tietysti saduissahan tämä lähestyy tätä arkkityyppistä hahmoa, tämmöistä veijarihahmoa, joka sitten on tämä tyypillinen sarvekas kaveri. Mutta sitten näissä omakohtaisissa tarinoissa, elämyskertomuksissa piru kuvataan usein näkymättömäksi olennoksi, näkymättömäksi henkilöolennoksi, joka kyllä sitten voi näyttäytyä, esimerkiksi tullessaan taloon mellastamaan, niin voi näyttää, että koiran tai kissan hahmossa kadota ja muuttaa muotoa.
Millaisia asioita se piru on sitten suomalaisessa kansanperinteessä tehnyt?
Jos puhutaan näistä mellastavista piruista talossa, niin on esiintynyt kaikenlaista kivien heittelyä, esineiden siirtymistä suljetusta tiloista paikasta toiseen, outoja selittämättömiä ääniefektejä. Varsin laaja tämä skaala.
Eli onko piru siis lähinnä kiusannut ihmistä?
Kyllä tämä on se peruspointti tässä nimenomaan, että se on kiusannut. Ja syytähän on aina sitten etsitty tietysti jostakin normirikkomuksesta tai rikoksesta, joka siellä taustalla olisi, että on käsitetty, että tämmöinen ilmiö ei voi itsestään ilmi, että siellä on joku paha aina syynä taustalla sitten. Ja tässä on tietysti se ikävä puoli, että sitten tämä syyttävä sormi osoittaa sitten tähän talon väkeen tai johonkin tiettyyn henkilöön. Eli kaivamalla kaivetaan sieltä joku tapahtuma tai selitys, joka sitten ikävällä tavalla tietysti leimaa nämä kaikki ihmiset vuosikymmeneksi jopa, että näistä sitten tarinat kertoo vuosikymmenien päästä siitä, että siinä ja siinä talossa piru mellasti, koska isäntä teki sitä ja sitä.
Onko piru nähty aina vain ja ainoastaan pahana hahmona? Onko siitä ikinä ollut ihmisille mitään hyötyä?
Niin, kyllähän kansanuskossa, kansanperinteessä aina yritetty hyötyä näistä olennoista myös. Eli kyllähän pirun kanssa on pyritty tekemään myös tilapäisiä liittolaisuuksia ja sopimuksia. Tosi vähän eri tavalla kuin mitä kristinuskossa on kuvattu. Eli tämmöinen lopullinen joutuminen helvettiin ei ole aina ollut ihan varma asia, vaan nimenomaan tämä on monesti ollut tällaisia veijaritarinoita siitä, miten yksittäiset ihmiset ovat sitten huijanneet pirua itse asiassa, tehneet liittolaisuuden ja purkaneet sen ovelasti sitten ilman, että sielu olisi joutunut helvettiin.
Pirun huijaaminen, kova businesta, en tiedä lähtisinkö itse koettamaan. Tämä oli siis Mellastavat pirut -teoksen kirjoittaja, Suomen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Pasi Klemettinen, Panu Hietaneva haastatteli. Ja kansa on ottanut yhteyttä tähän suureen saatanaspektaakkelimme huutolaatikon kautta, ja nimimerkki Etsiä osoittaa kysymyksensä Frater Obnoxiokselle. Täytyykö Asaselin tähden jäsenien allekirjoittaa jonkinlainen metafyysinen ontologia, vai voiko jäsen olla esimerkiksi agnostikko tai ateisti, jolle saatana edustaa enemmänkin symbolista merkitystä?
Kyllä voi. Kyllä voi, että kyllä ainakin oman käsityksen mukaan niin meillä on nytkin, jos ei ateisteja, niin ainakin agnostikkoja mukana. Ja se voi olla hyvinkin terve ja oleellinen vaihe etsinnässä. Voisi ajatella, että ateismi tuo niin kuin tilaa sitten sisälle tällaiselle todellisemmalle, kypsyneemmälle jumalakäsitykselle. pyyhkien ensin pois tämmöisiä vääristyneempiä, ehkä naivimpia käsityksiä jumaluudesta, että kyllä aivan hyvin voi olla ateisti tai agnostikko ja pysyä sellaisena elämänsä loppuun asti ja silti olla seuran jäsen.
Eli toisin sanoen vähän niin kuin vanha kansa suonta iskemällä tai kuppaamalla otti tämän pahan veren pois, niin sitten hyvä uusi veri voi tulla tilalle. Onko tämä vähän tällainen tikapuut, jotka heitetään menemään, kun ne on kerran käytetty?
No joo, toihan on toi hyvä buddhalainen vertauskuva vähän, että sitten kun on kanootilla päästä joen ylitte, niin kanoottia on turha enää kantaa selässänsä, että sitten matka taittuu paremmin
sitten
ilman venettä.
Sitten puita.
Juu, vaikka.
No, tämä itse asiassa minua kiinnostaa hyvin paljon vuosikaudet askarruttanut kysymys siitä, että kun saatana voi olla joko tällainen psykologinen arkkityyppi tai sitten tällainen itsenäinen olemassa oleva entiteetti, niin kumpaa saatana edustaa Azazelin tähteläisillä vai onko tässäkään mitään, voisiko sanoa, homogeenista suhtautumista?
Kumpaakin, mutta se tietenkin, että ehkä ei sit edusta entiteettiä ateistille. Mm. Että varmasti saatana on psykologinen arkkityyppi myös. Ja varmaan niitä kaikista kipeimpiä probleemia ihmisen sielun elämässä tällainen arkkityyppisesti edustaa. Ja sen takia on niin tärkeää, että häntä ei niin kuin ohiteta tässä henkisyydessä ihan tuosta vaan. Mutta myös entiteetti monelle jäsenelle, ja tämä nyt on sitten sellainen asia, että entiteetti, henkiolento, sellaisen uskominen vaatii tietenkin jonkunlaisen jumaluuteen uskomista. Me käsitetään se absoluuttisena, tällaisena ei-persoonallisena, ja en nyt tietenkään tässä osaa sanoa mitään semmoista uutta siihen, että onko Jumalaa olemassa vai ei, joten se jää sitten.
Koko ajan mä olen odottanut niin, juuri tätä. Petit minut.
Se on sitten ihminen joutuu sinne sitten vähän ottaa niin kuin sen oman ymmärryksen käteensä ja etsii niitä vastauksia, että onko entiteettejä olemassa vai ei. Mutta varmasti kumminkin arkkityypistä, tällaisesta niin kuin jungilaisesta voidaan varmasti puhua, että.
Eli Azazelin tähden toiminta on siis tietyllä tavalla syvyyspsykologista, voisiko näin sanoa?
No kyllä siinä paljon sitä on, ja monelle se varmaan erityisesti on sitä, että kyllä se meidän maailmankuva ja minunkin maailmankuva ainakin käsittääkseni monien muiden on hyvin lähellä tällaista jungilaista syvyyspsykologiaa, että.
No, mitä sitten, jos ajatellaan saatanaa inhimillisen moraalin näkökulmasta, niin onko kyseessä hyvä, paha vai neutraali olio tai käsite?
Käsite tästä olemuksellisesti hyvä, mutta että sellainen, jos nyt vaikka puhutaan nyt arkkityypistä, koska se on varmaan helpompi nyt kuin entiteetti, niin että sellainen arkkityyppi, joka tuo ihmiselle eteen tämmöiset niin kuin kaikkein hankalimmat kehityshaasteet. Sen tyyppisiä haasteita, missä tulee kiusaus ikään kuin pyhittää keinot tarkoituksella. Ja siinä sitten, joka.
Eli siis oikea pirulainen.
Niin, no voi, kyllä varmasti niin kuin tällainen saatanan piiriin kuuluu kaikki elämän nämä hyvin, hyvin hankalat, vaikeat asiat. Ja sitten kuitenkin, että meillä ei kyllä sellaista uskomusta, että olisi joku tällainen arkkityyppinen voima, joka haluaisi pelkästänsä pahaa, että kyse on nimenomaan ehkä haastavimmasta ja sen takia keskeisimmästä arkkityypistä. Tällaisesta niin kuin, jos ajatellaan ykseyden kannalta, niin ikään kuin viimeinen huntu Jumalan edessä.
Mm. Ja onko sitten, koska kuten äskenkin kuulimme, niin paholaiseenhan tai saatanaan liitetään hyvin paljon tällaisia väkeviä, värittyneitä mielikuvia. Saatanan nimi kirjoitetaan pienellä ja ajatellaan, että hänellä on mustat nahkasiivet, jotka lepattavat yön pimeydessä. Niin johtuuko juuri tämä haastavuus siitä, että saatana on valittu vaikkapa nyt Azazelin tähden keskeiseksi hahmoksi?
Kyllä, kyllä, että se on, oltaisiin voitu puhua jollain paljon lievemmällä, käyttää jotain lievempää nimitystä, puhua vaikka jostain Prometeuksesta tai vastaavasta, mutta että se olisi sitten tavallaan vesittänyt sitä pyrinnön vaativuutta, johon kuitenkin ollaan sillä lailla omistauduttu, että ei tässä yritetä niin kuin päästä henkisesti helpolla. Mutta se, että niin kuin sanoit tuossa, että saatana on Suomessa ainoa erisnimi, joka melko säännönmukaisesti kirjoitetaan pienellä kirjaimella, niin se kertoo siitä, että vaikka tietyllä tapaa usko tällaiseen persoonalliseen pahaan olentoon on kyllä hyvä asia, vaan että on sitten vähentynyt, niin kuitenkin se problematiikka on hirveästi ihmisissä läsnä. Että varmaan monelle sekulaarille ihmisellekin on melkoinen kynnys kirjoittaa tämä neutraali erisnimi niin kuin isolla kirjaimella samalla lailla kuin vaikkapa Zeus, taikka, että kyllä siinä on tämmöistä problematiikkaa. Tai ukko, juu. Ja siinä mielessä tässä on tämmöinen mielenkiintoinen vaihdos, että ennen vanhaahan nimenomaan Jahven nimi tällainen niin kuin muunneltiin, että sitä ei voitu kirjoittaa tai lausua oikeassa asussaan, että nykyään tämä käytäntö on sitten ainakin niin kuin Suomessa siirtynyt saatanan nimeen, mikä sitten jollain tavalla varmaan kertoo siitä että missä tavallaan niin kuin se uskonnossa se voima piilee, että se vaikeasti käsiteltävä jumaluus.
Ronkitaan siis märkivää haavaa, jotta voidaan puhdistaa se. No tämmöinen mielestäni keskeinen asia, mitä täällä huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe myös tällä hetkellä kysellään, niin mikä on satanismin ja saatanan palvonnan suhde lopulta?
Niin, no se varmaan ihan hyvä tapa miettiä sitä sillä tavalla, että se satanismi on yleisesti käsitetty sellaiseksi filosofisemmaksi. Ja tämä saatanapalvonta on sitten tällainen uskonnollisempi lähestymistapa, mutta yhä enemmän hankalaksi tuntuu tämmöinen kahtiajako menevän. Varmaan satanismi on ihan hyvä yleisnimike, että vähän kuin kristinusko, niin on niin monenlaista kristinuskoa. On Calvinin kristinuskoa, on inkvisiittorien kristinuskoa, Lutherin kristinuskoa, on pyhimysten, Fransiskuksen kristinuskoon on hyvin erilaisia asioita. Afrikassa on hyvin erilaista kristinuskoa kuin vaikkapa Norjassa ja näin poispäin, että oikeastaan tämä kahtiajako, niin että ei se oikein välttämättä ole toimiva.
Joo. No, miten te sitten suhtaudutte vaikkapa tällaiseen laveilaiseen saatanan kirkon hedonistisateistiseen satanismiin?
No, voi olla, että joillain jäsenillä on vahvoja mielipiteitä, mutta että kyllä luulen, että sillain ymmärtäväisen kriittisesti, että se ei ole sitä linjaa, mitä me vedämme, mutta että varmasti sellainen, mille on tilausta ja minkä ainakin niin kuin minä käsitän, että se kuuluu siihen satanismin kirjoon niin sanotusti. On siinä omalla paikallaan.
Ruokaympyrään.
Kyllä, juu. Sitäkin varmaan siinä lautasella sitten vähän maun mukaan.
Niinpä. No, jos ohjelman alussaan tästä vähän puhuttiin, mutta jos ihmiset, kuulijat, jotka ovat näin puolivälissä spektaakkelia saapuneet sisään, niin mihin Azazelin tähti pyrkii? Mikä on se yhteiskunnallinen ja hengellinen eetos? Mainitsit oikeudenmukaisuuden.
Oikeudenmukaisuus käsitetään tällaisena vähimmäisvaatimuksena, niin sanottuna niin kuin vanhan liiton menetelmänä. Ja meillähän toiminnan itse asiassa yksi keskeisimmistä kulmakivistä on vähintäänsä yhtä haastava asia kuin mitä on saatana hahmo, eli tämä vuorisaaran etiikka. Että se on aivan keskeisessä osassa tässä meidän seuramme filosofiassa ja henkisyydessä, että se on, mutta miten se sitten välittyy yhteiskunnallisesti, niin se on sitten sellaista välillistä, että me ollaan rajattu aika tarkastikin tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen aivan pois tässä seurasta, että esimerkiksi poliittinen toiminta ja tämmöiset näkemykset, niin että niissä on kyllä, että niitä ei niin kuin seuran nimissä ei tehdä politiikkaa. Jos joku on yhteiskunnallisesti aktiivinen, niin sitten voi olla, mutta että siinäkin voi sitten kuvitella, että jos on oikein vastuullisessa asemassa niin kuin seurassa ja toisaalta hyvin näkyvästi vaikka jossain puoluepolitiikassa esillä, niin kyllä se on sellainen ristiriita, että se ei oikeastaan toimi. Että sitten täytyy vähän enemmän keskittyä tähän omaan henkiseen pyrintöön ja jättää se yhteiskunnallinen toiminta sitten enemmän muille. Mutta välillisesti varmaan tällä on niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia, totta kai.
No, tämä voi sanoa sillä tavalla kyllä, että aika usein kun politiikkaa uskotaan lähdet yhdistämään, niin ei sitä mitään kovin ylevää saati kauniista ole tullut. Joten tämä on kyllä mielestäni varsin pätevä periaate. No, jos ajatellaan vaikkapa luonnontiedettä, luonnontieteen historiaa, niin luonnontieteilijät ovat aina herättäneet inhoa vaikkapa kirkon piirissä. Keskiaikana kiinnostusta Jumalan salaisuuksiin pidettiin paheksuttavana. Renessanssiaikaa kieltäydyttiin katsomasta Galilean kaukoputkeen ja Giordano Bruno, toinen heliocentrismin kannattaja, käristettiin kuin grillimakkara. Niin paholainen tai saatanahan on juuri tämä suuri epäilijä, niin luuletko, että tämä paholaisen harjoittama epäily on aiheuttanut osittain sen, että häntä pidetään pahana?
No varmasti. Että nyt vähän ehkä modernin tieteen esikuvaksi hieman vanhentunut ja varmaan tiedemiesten mielestä hyvinkin epämiellyttävä, mutta että alun perin varmaan semmoista tällaista niin kuin faustilaisuutta, mikäli tiede silloin aloitteleva luonnontiede voidaan näin nähdä, niin että se on tietenkin siihen liittyvä sitä kautta, mutta että nykyään ehkä.
Kyllähän tämmöisiä, kun miettii, niin amerikkalaisten fundamentalisti kristittyjen piirissä esimerkiksi, jos ajatellaan kantasolututkimusta, niin sitä on kritisoitu juuri myös tästä, että siinä käydään ikään kuin Jumalan asemaan.
Niin, no kyllähän tässä mielessä sitten varmasti moderni tiede ja sen edustajat niin näyttäytyy hyvinkin saatanallisina tietyille uskovaisille, että siinä mielessä tässä ne naamiot tavallaan vaihtelee, että kuka nyt on kenellekin sitten se saatana milloinkin.
Joo. No, studiossa siis me faustiset miehet, Perttu Häkkinen ja Frater Obnoxius. Ja tässä vaiheessa otetaan muutama yleisökysymys, joita kiitettävästi tipahtelee tänne huutolaatikkoon. Nimimerkki Koppi kysyy, jos uskot saatanaan, niin eikö sinun pitäisi pyhittää elämäsi pahoille teoille? Siitähän sinun jumalasi sitten kai palkitsisi.
No ei, että ei todellakaan. Että kyllä meidän näkemys on se, että hyville teoille paremminkin. Että me ei käsitetä tätä saatanaa sillä lailla lainkaan pahantahtoiseksi, vaan enemminkin tällaiseksi tekijäksi, joka nostaa sitä kuonaa sieltä ihmisen sisältä esiin hänen itsensä käsiteltäväkseen. Että kyllä nyt sanoisin näin, että pitää pyhittää elämänsä hyville teoille niin paljon kuin pystyy vaan, että pahat teot nimenomaan jätetään sitten mahdollisimman paljon pois siinä vaiheessa.
Syödään puuroa ja käydään koulut loppuun.
Kyllä.
No, nimimerkki Pete kysyy puolestaan, onko Azazelin tähdessä kyse roolileikistä vai onko porukka oikeasti tosissaan?
Kyllä, tässä ihan tosissaan ollaan, mutta että ei sellainen mun mielestä negatiivisella tavalla, että kyllä tässä ihan niin kuin on niin kuin huumoria ja sallivuutta ja muuta mukana, että ei ole kysymys roolileikistä. Että jos niin kuin vaikka ajatellaan sitä, että meillä on tällaiset niin kuin veljeskuntanimet ja muut käytössä, niin niillä on tavallaan siinä annetaan nimi sille niin kuin sisäiselle pyrkimykselle ja samalla vähän suojellaan sitä yksityiselämää ja muuten, että kyllä tässä enemminkin on kyse niin kuin naamioiden riisumisesta.
Ja ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet aiheesta, voivat käydä vaikkapa katsomassa järjestön bibliografia, joka on varsin mittava, käsittää varmaankin 20-30 teosta lähes.
Voi hyvin olla, joo.
Ja tässä vaiheessa voisimme kuunnella hivenen, mitä saatanan ja median epäpyhästä, mutta kumpaakin puolta hyödyttävästä suhteesta. Maassamme on, kertoo sosiologi Titus Hjelm, mies saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta teoksen takaa. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Milloin Suomessa on alettu keskustella julkisesti saatanan palvonnasta?
No se on aika tarkkaa. Se voi ajoittaa tuohon 90-luvun alkuun, ehkä jo 80-luvun loppuun. Se riippuu vähän kenestä puhuu, että tällaisessa niin kuin herätyskristillisessä piirissä tietysti saatana on ollut niin kuin, sillä on ollut tärkeä rooli kautta aikojen, ja siellä sitä on tietysti pidetty yllä, mutta tällaiseen valtaviran julkisuuteen, niin saatanan palvonta tuli siinä 90-luvun alussa ehkä hyvin pienessä mittakaavassa 80-luvun lopulla jo, mutta silloin niin kuin enemmänkin tällaisessa huhumuodossa.
Mistä se sitten johtui, että nimenomaan 80- ja 90-lukujen taitteessa saatanan palvonta ylitti valtamedian uutiskynnyksen?
No mä luulen siis tälleen niin kuin pohjoismaisesta näkökulmasta siihen tietysti vaikutti nämä Norjan tapahtumat siinä 90-luvun alussa, että kun tämä black metal skene siellä vähän niin kuin räjähti käsi, eli siellä tehtiin näitä murhia ja kirkon polttoja ja tällaisia, ja sit sitä kautta niin kuin tavallaan huhuja mahdollisesta samantyyppisestä toiminnasta Suomessa alkoi leviämään, ja myöskin joitakin tällaisia epämääräisiä surmatekoja yritettiin varsinkin mediassa niin kuin liittää saatanan palvontaa. Yksi, millä oli myös suuri vaikutus, oli tässä 90-luvun alkupuolella kirkon tiedotuskeskuksen julkaisema ikään kuin tositarina saatanan palvonnasta, missä kerrottiin tällaisen nuoren tytön tarina ajautumisesta tällaisen saatanan palvontajengiin ja sitten mitä siitä seurasi. Sillä oli vahva vaikutus niin kuin nuorten parissa tällaisen niin kuin tietoisuuden nostattamiseen, ja sitä kautta sitten tietenkin, kun nuoret oppi tätä kieltä niin kuin ikään kuin käyttämään, jos näin voi sanoa, niin sitten tietenkin niin kuin sille tuli myös ikään kuin tällaista todellisuuspohjaa sille saatanan palvonnalle, että se ei enää ollut vaan huhu Norjasta, vaan että se sai niin kuin tällaista todellisuuden merkkejä myös nuorten parissa.
Ymmärsivätkö toimittajat 90-luvulla, mistä saatanan palvonnassa oli kysymys?
No, tuohon voi niin kuin vastata kahdella tavalla, että kyllä ja ei. Jos niin kuin nopeammin vastaa ei, niin se johtuu siitä, että mun näkemyksen mukaan aika monet niistä näkemyksistä oli virheellisiä, mitä silloin mediassa esiintyi 90-luvun alkupuolella ja itse asiassa loppupuolellakin vielä. Mutta se nyt voi vaan sanoa tietysti tällaisena niin kuin jälkiviisana, että toisaalta tietysti varmasti yritys oli kova, mutta siinä tehtiin niin kuin, pari niin kuin ongelmallista asiaa tapahtui siinä prosessissa. Että ensinnäkin tietenkin se, että kysymys oli niin tuntemattomasta ja oudosta ja pelottavasta asiasta ja myöskin tällaisesta sensaatiomaisesta asiasta, että helposti lähdettiin siihen sensaatiomaisimpaan lööppiin, mikä aiheesta saatettiin saada. Eli ehkä sellainen niin kuin kriittisyys jäi vähän niin kuin taka-alalle. Ja jos joku teko saatettiin niin kuin hyvin niin kuin löyhästikin yhdistää saatanan palvontaa, niin se ehkä herkemmin yhdistettiin, koska siitä saatiin tällainen jännittävä tarina sen sijaan, että kysymyksessä olisi ollut joku tavallinen viikonlopun humalainen hautausmaan vandalismi. Mutta vielä tärkeämpänä mä pitäisin sitä, että se on tietty ryhmä ihmisiä ja aika pieni ryhmä ihmisiä valikoitu median asiantuntijoiksi. Ja nämä ihmiset tuli lähes poikkeuksetta tällaisesta herätyskristillisestä karismaattisista liikkeistä, jossa tietenkin saatanaa pidetään siis niin kuin hyvin voimakkaasti arkipäivän elämään vaikuttavana hahmona ja tällaisena henkisenä olentona. Ja tällaisen niin kuin kristillisen uskonnollisen maailmankuvan kautta sitten niin kuin myöskin tavallaan niin kuin toimittajien tieto tästä asiasta värittyy.
2000-luvulla saatana on sitten kadonnut mediasta. Mitä on oikein tapahtunut?
Veikkaisin, että siinä on niin kuin kaksikin asiaa, että jos nyt ensiksi lähdetään siitä vaatimattomammalta puolelta, niin se on ehkä se, että tuli tällainen tietty niin kuin, niin kuin piste tuli täyteen, että sitä saatanaa oli niin kuin aika paljon jo esillä ja että et se ei enää niin kuin hetkauttanut ja se ei niin kuin ollut enää tämmöinen eksoottinen uusi selitys niin kuin tietylle nuorison toiminnalle. Ja sitten tällainen vähemmän vaatimattomampi selitys on se, että tällaisia niin kuin kriittisiä ääniä myös niin kuin alkoi ilmestyä ensimmäisen kerran julkiseen keskusteluun, että mä olin itse tosi paljon käytin niin kuin aikaa mediassa ihan koska mä koen, että se oli sit mun velvollisuus oikeastaan niitä jotain mun mielestä niin kuin kaikkein hurjimpia väitteitä ja sitten samaan aikaan myös muilta taholta alkoi ilmestyä niin kuin akateemista tutkimusta näin poispäin, että tavallaan löytyy myös vaihtoehtoisia asiantuntijoita medialle haastateltavaksi. Sitten tietysti akateemisten yleensä niin kuin ongelma on se, että me ollaan tylsiä ja me puhutaan pitkästi ja me käytetään vaikeita kieltä, mikä ei helposti käänny tällaiseksi niin kuin sensaatio-uutiseksi. Mä luulen, että se osaltaan oli vaikuttamassa myös siihen, että tämä keskustelu hiipui aika nopeasti itse asiassa sit siinä niin kuin 2000-luvun käänteen jälkeen.
Näin puhui siis sosiologi Titus Hjelm, Panu Hietaneva haastatteli. Ja tässä oli kiinnostavaa kyllä se, mihin Hjelm viittasi. Muistan itsekin nämä 90-luvun alun satanismi ja saatanapalvontakeskustelut, niin kaikki niin sanotut asiantuntijat, joita haastateltiin aiheen tiimoilta, olivat peräisin tällaisista herätyskristillisistä piireistä. Tässä toistuu tämä hivenen samanlainen logiikka, mikä medialla toisinaan on, kun halutaan tietää vaikkapa mitä äärioikeisto tahtoo, niin haastatellaan äärivasemmistoa, jotta ei varmastikaan saada minkäännäköistä objektiivista tietoa. No niin, tämä oli minun oma avautumiseni tässä. Käydään takaisin asiaan. Studiossa siis minä, Perttu Häkkinen ja Asaselin tähtiveljeskunnan Frater Obnoxion. Ja jos aloitetaan vaikka yleisökysymyksellä täältä huutolaattikosta, niin nimimerkki Mää kysyi, antaako saatana voimaa arkeen?
Niin. Se onkin vähän vaikea kysymys sillä lailla. Mä näkisin, että saatana edustaa nimenomaan niitä kaikkein vaativimpia ongelmia, mitä ihminen arjessaan ja miksei juhlassaankin kohtaa. Ja sitä kautta sitten tavallaan saa pakottaa ihmisen löytää niitä syvemmälle kätkettyjä voimavarojaan. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos me niin kuin käsitetään saatana sitä kautta, niin kuin me se käsitetään, että hänet kohdataan tällaisella niin kuin eettisesti hyvin vaativalla vakaumuksella hyvin vaikeissa tilanteissa, jossa tekisi mieli pyhittää keinot tarkoituksella, mutta että ymmärtää, että ne keinot on se tarkoitus.
Eli saatana on ikään kuin tämä ihmisen oma peili, niin kuin psykologi Jarl Fahler jo 60-luvulla sanoi.
No, kyllä sen nyt voisi noin tässä sanoakin, ja että se on sitten, että jos siellä peilissä näkyy jotain rumaa, niin kyllä se sitten on naamassa se vika. Että siitä tässä niin kuin on laajassa mittakaavassa, että kysymys että ihmisessä on niin kuin sisällä vaan niin paljon problematiikkaa, että se ei hirveän helposti ole kaunista on se kuva siinä peilissä, vaan että yhä uudestaan tulee sitten niitä ongelmia eteen. Mutta että tämä on se meidän käsitys, että tavallaan kun se oma sisin niin kuin puhdistuu ja ne omat solmukohdat aukeaa, niin sitä mukaan niin kuin nähdään, että tässä ei ole niin kuin kysymys mistään pahantahtoisesta arkkityypistä, vaan siitä, että haastavasta koettelijasta, joka ikään kuin kasvattaa meitä.
Pirullisesta haastajasta.
Niinkin,
no, tämä on mielestäni hyvä kysymys nimimerkiltä Poseidon. Aika useinhan kristityt puhuvat hyvin paljon siitä, kuinka he epäilevät uskoa. Niin Poseidon kysyy, että kuinka satanisti epäilee uskoaan? Ja onko jotain, mitä epäilee?
No varmasti, jos lähestymistapa on uskonnollinen, niin kyllähän se epäily siihen kuuluu, että me ollaan ajateltu oikeastaan niin, että niin pitkälle mennään sitten sen järjen ja ymmärryksen varassa, kun päästään. Esimerkiksi siinä mielessähän tässä ei olla niin kuin mitenkään nokat vastakkain tieteen kanssa, vaan että tieteen varmuudet on niitä selkeitä varmuuksia, parasta tietoa, mitä meillä on. Ja kertoo hyvin paljon siitä, että miten asiat tapahtuu, mutta sitten jos ihminen kiinnostuu siitä, että merkityksistä, niin siinä vaiheessa täytyy tehdä jonkunlainen uskonhyppy. Koska siitä meillä ei ole sellaista niin kuin tieteellisen varmaa tietoa, minkä takia. Ja kyllä siihen epäilys varmasti. Varmaan on enemmän monella epäilyksen hetkiä kuin uskon hetkiä.
No työskenteletkö sinä esimerkiksi itse rituaalien kautta?
En.
Et? En. Tämä on sinulle täysin, voisiko sanoa, ajatus- ja tunnetoimintaa vailla ulkoisia, miksi sanoisin, tällaisia karnevalistisia elementtejä?
No ainakin tällä hetkellä, mutta että kyllähän ne voi olla tärkeä osa. On ihmisiä, jotka enemmän tarvii seremoniaa elämäänsä.
Mm. No mitä sitten, jos nyt vaikka joku ihminen kuuntelee tätä ohjelmaa, tai minä tiedän, että tätä kuuntelee valtaisa määrä meitä suomalaisia. Jos joku kiinnostuu tästä ikään kuin työstä, niin kuin okkultistit käsittääkseni toisinaan sanovat, niin miten noviisi voi parhaiten lähentyä saatanaa itsessään? Miten tämän työn alkuun pääsee?
Varmasti sillä tavalla kokemuksellisesti, että omaksuu semmoisen eettisesti vaativan koodiston itsellensä. Ja sen varassa kohtaa niitä vaikeita asioita, mutta suosittelisin sitten sellaista älyllistä vertailevaa uskontojen tutkimista, että millä muilla tavoilla tämä arkkityyppi ilmenee muissa uskonnoissa. Että erityisesti sellainen niin kuin ehkä parhaiten meidän mielestä tämä arkkityyppi on kuvattu hindulaisessa Shivan hahmossa ja hänen tämmöisessä moni-ilmeisyydessään, että se tulee se kuva paljon rikkaammaksi. Että tällaisessa hindulaisuuden tyyppisessä järjestelmässä ei oikeastaan edes olisi satanismille tarvetta. Että se on enemmänkin, sanotaanko, länsimaisen sielun semmoinen pahanmakuinen lääke, mitä täytyy sitten vähän nautiskella enemmän tai vähemmän mielellään. Että
eli johtuen juuri tästä dualismista, hyvän ja kyllä, pahan vastakkainasettelusta.
Kyllä. Se on hirveän hankala asetelma, että on hyvä persoonallinen jumala ja sitten kuitenkin pahoja asioita tapahtuu, että eiköhän niitä pysty estämään vai eiköhän niitä halua estää. Tämä on ongelma ja sitä kautta sitten ollaan päädytty lähestymään sitä ongelmaa tästä saatanan kautta.
Ja tässä vaiheessa voisimme kääntää korvamme seuraavanlaiseen aiheeseen. Saastaisia henkiä ulos ajanut julistaja Pirkko Jalovaara sai karsaasti havaita, että ei hänelle enää ollut sijaa majatalossa, saati evankelis-luterilaisessa kirkossakaan. Mutta onko kirkossa enää sijaa saatanallekaan? Siitä kertoo meille Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo, jotta totuttuun tapaan haastattelee Panu Hietaneva.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka evankelis-luterilainen kirkko määrittelee saatanan?
No siis saatana on sielun vihollinen persoonallinen paha. Ja mä jotenkin ajattelen, että näinä aikoina olisi hirveän helppo luopua siitä kokonaan. Siis saatanahan nykyään ikään kuin assosioituu täysin toisella tavalla. Siis kun näytetään McDonald'sin chiliburgerimainoksessa hankomiestä niin, tai talikkomiestä, niin tulee niin kuin assosiaatio kuumaan, eikä siis pahaan. Ja että tällä tavalla niin kuin mä ajattelin, että kirkolla on niin kuin kiinnostava, mutta tärkeä tehtävä pitää ikään kuin persoonallisen pahan niin kuin todellisuutta myös esillä.
Martti Lutherin mukaan ihmisen sisimmässä on tyhjä ja pimeä paikka, johon voi tulla asumaan joko pyhä henki tai vaihtoehtoisesti jopa itse perkele. Miksi saatanasta puhutaan kirkon piirissä nykyään niin vähän?
No siis ensimmäinen tehtävä on puhua siis tietenkin Jumalasta ja taivaasta. Ja mä ajattelen, että se, että saatanasta puhutaan vähän tai persoonallisesta pahasta puhutaan vähän, ei siinä ole niin kuin itsessään ongelmaa. Ennemminkin ongelma on siinä, että taivaasta ja Jumalasta ei puhuta tarpeeksi. Sitten tietenkin voi niin kuin esittää sosiaalipsykologis-kulttuurihistoriallisia perusteluita sille, että ikään kuin saatanan tai tämmöisen niin kuin persoonallisen pahan aika on ohi.
Eli onko siis niin, että saatana ei enää vuonna 2013 istu kirkon imagoon?
Mä ajattelen, että saatana istuu ihan yhtä hyvin kuin Jumala. Että saatana ei ole mun mielestä niin kuin millään tavalla niin kuin tavallaan hankalampi kysymys kuin niin kuin tavallaan kysymys niin kuin kuoleman jälkeisestä elämästä ylipäätänsä. Ehkä sanotaan, että siinä on niin kuin pikkusen sellaista niin kuin hankaluuspitoisuutta enemmän kuin Jumalassa, mutta kyllä mä ajattelen, että se niin kuin pääkysymys on ylipäätänsä se, että kuinka puhuttaisiin siis meidän niin kuin kaikkein keskeisimmästä asiasta, siis siitä, että ylipäätänsä kuoleman jälkeen on jotain, siis kuolema ei ole piste vaan pilkku.
Kirkon tutkimuskeskuksen tilastojen mukaan usko saatanan olemassaoloon on puolittunut 2000-luvulla. Kärsikö ihmisten moraali, jos he eivät enää pelkää perikatoa ja helvettiä?
Kysymys moraalin ja tavallaan taivaallisen palkinnon tai helvetillisen rangaistuksen välisestä suhteesta on tietenkin kiinnostava. Mä itse uskon, että ihminen kuitenkin lähtee siitä ajatuksesta, että jos hän on luterilainen, niin hänen tavallaan niin kuin moraalinsa ei ole kuitenkaan tekemisissä ikään kuin pelastuksen kanssa. Siis ihmiset eivät pääse taivaaseen tekemällä hyviä tekoja, vaan heidän täytyy tehdä hyviä tekoja siksi, että heidät taivaaseen pelastava Jumala niin käskee, siis armosta taivaaseen tempaannutaan. Et sinällänsä kysymys tavallaan niin kuin moraalista ja niin kuin helvetistä on ikään kuin, niin kuin luterilaisittain jo pikkusen niin kuin klappaava. Mutta että voi tietenkin ajatella, että aikoinaan siitä huolimatta, että luterilainen oppi ei siihen niin kuin ensisijaisesti niin kuin taivu, niin ihmiset ovat ikään kuin ehkä motivoituneet jostain tämmöisestä. Ja siinä mielessä motivoituneisuus nykyään olisi sitten niin kuin ikään kuin hankalampaa.
Saarnaaja Pirkko Jalovaara sai porttikielon Kallion kirkkoon, koska hän muun muassa manasi demoneja ihmisistä. Miksi hänelle annettiin porttikielto?
Pirkko Jalovaaraa ei pistetty ikään kuin, niin kuin nyt jäähylle tässä siitä syystä, että hän olisi tehnyt opillisesti jotain niin kuin ikään kuin manauksia tai jotain tällaisia, vaan siitä syystä, että Pirkko Jalovaaran julistuksessa maallinen ja hengellinen regimentti meni siis luterilaisen opin näkökulmasta sekaisin. Siis siellä lääketieteellistettiin teologia ja teologisoitiin lääketiede.
Onko tulevaisuudessa siis mahdollista, että Kallion kirkossa manataan demoneja pois ihmisistä?
Siis jos kysytään, että kuuluuko eksorsismi tai eli siis pahan pois manaaminen tai abrenuntiaatio, eli paholaisesta luopuminen kristilliseen oppiin, vastaus kyllä kuuluu. Kuuluuko ne luterilaiseen oppiin? Vastaus kyllä kuuluu. Voidaanko Kallion kirkossa harjoittaa jotain, mikä kuuluu luterilaiseen oppiin? Totta kai. Nyt se kysymys on, että mikä on se muoto ja mielekkyys, jossa sitä harjoitetaan. Mä sanon, että kyllä Kallion kirkossa niin kuin tullaan ensisijaisesti aika niin kuin kovin paljon ensin väkevästi julistamaan taivaan riemua kovin koskettavasti ja ihmisiä tempaavasti ja Jumalan ihmettä ennen kuin siellä ruvetaan niin kuin pahaa pois ajamaan. Kysymys ei ole siitä, että se olisi niin kuin opillisesti jotain hankaluutta, vaan kysymys nimenomaan siitä, että miten toteutetaan luterilaista näkyä tai Lutherin näkyä siitä, että meidän tehtävä on ikään kuin ajaa pois ahdistavaa uskonnollisuutta. Ja sitä kautta, kun me ajamme pois ahdistavaa uskonnollisuutta, me ajamme jo pois niin kuin saatanaa.
Näin puhui siis Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo Panu Hietanavan haastattelussa. Ja te, jotka tätä ohjelmaa olette aiemminkin kuunnelleet, tiedätte, että joka pikkulauantai meitä kohtaa sama tragedia. Aika nimittäin loppuu, vaikka olisi vielä niin paljon sanottavaa. Joten tehdään seuraavat kysymykset lyhyesti, kun meillä vielä on onneksi 3 minuuttia aikaa Frater Obnoxionin seurassa. Tällä kysytään, mitä kuoleman jälkeen, jos uskoo saatanaan?
Niin, siitä ei varmasti ole sillä lailla, minulla ainakaan ole mitään varmuutta, että teorioita on.
Ja voiko Asaselin tähden jäsenistöstä löytää myös ei-kristillistä traditioiden kautta sen riveihin, vai onko raamatullinen saatana yleinen lähtöpiste toisaanoin kapinan kautta, kysyy anonyymi.
Kyllä on ihan tavallista, että muista traditioista tullaan tähän seuran piiriin.
Ja sitten 2 kysymystä, jotka itseäni kiinnostavat. Sinulla on 2 lasta. Aiotko antaa heille satanistisen kasvatuksen?
En. Nämä on aikuisten asioita.
Eli kun he täyttävät 18, saavat valita oman uskontokuntansa, näinkö?
No niin, tämä on itselle niin yksityinen asia, että ei välttämättä tule koskaan edes puheeksi.
Asia selvä. No entä sitten, tulisiko tunnustuksellinen satanismi kautta saatanan palvonta lisätä myös peruskoulujen tai lukioiden opintosuunnitelmaan? Nythän sitä vain vähän nirhaistaan,
no,
siinä ohimennen.
Ei minun mielestäni sillä lailla, että niin kuin sanoin, niin näkisin, että tässä on kysymys aikuisten asioista, että ei välttämättä sillä lailla ole peruskouluihin kuuluvia asioita.
Kiitos vierailustasi, Frater Obnoxion.
Kiitos.
Ja me jatkamme täällä ensi pikkulauantaina samaan aikaan, mutta täysin uusin kujein. Mitä luvassa, sen vain Jumala tahi paholainen tietää. Hedonistista loppuviikkoa.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.